Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. U novom izdanju intervjua tjedna Media Servisa razgovaram sa saborskim zastupnikom i potpredsjednikom MOST-a Nikolom Grmojom. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama.
Proći ćemo neke aktualnosti u zemlji. Kad kažemo aktualnosti, to je definitivno cijela ova situacija oko INA-e. Kao potpredsjednik, evo nazvat ćemo ga onako kolokvijalno, antikorupcijskog vijeća, izvukli ste ovaj tjedan malu pobjedu. Znači, ipak će se održati javno saslušanje oko cijele te situacije, zapravo pljačke stoljeća, nazovimo ju. Jeste li već uputili pozive bivšim, sadašnjim članovima uprave, nadzornog odbora, ministru Ćoriću, Filipoviću?
Pa dobro, mogu im uputiti ovdje pozive iz vašeg studija javno da se odazovu kada dobiju pozive. Nismo ih još poslali jer u idući četvrtak, to je prijedlog jedne članice vijeća, da napravimo ozbiljniju pripremu za tu sjednicu. Ja sam mislio krenuti već od utorka sa saslušanjima, ali evo, došao je taj prijedlog. Možda i nije loše da se bolje pripremimo, jer to će biti jako kompleksno. Dakle, i tema je jako kompleksna i široka. Tiče se upravljanja INA-om, korporativnog upravljanja, postavljanja ljudi na ključne pozicije u društvu i naravno korupcije koje vidimo itekako ima u INA-i. Tako da u četvrtak ćemo se pripremiti, onda ćemo slati pozive, ali imam već potvrde, dakle, i određenih zviždača i ljudi koji su bili članovi uprave, članovi nadzornog odbora s kojima sam kontaktirao, koji su rekli da će doći. Tražio sam od njih još jednu potvrdu i nitko se nije pokolebao, tako da sam uvjeren da ćemo uspjeti u našem naumu.
Hoćete nam reći i otkriti tko je do sad već pristao?
Ne bih još otkrivao imena, ali mogu samo za vas i za hrvatsku javnost najaviti, ako sve bude po planu, bit će jako zanimljivo. Neka imena još ne smijem otkriti, ne samo što se tiče ove uprave i nadzornog odbora, bit će još zanimljivih, nećemo ih nazvati svjedoci jer to nije istražno povjerenstvo, ali ljudi koji će iznijeti svoja saznanja o tome kako se upravljalo INA-om.
Evo, rekli ste niste službeni poziv još uputili, no jeste li ste čuli sa bivšim ministrom Ćorićem i aktualnim Filipovićem, hoće oni doći?
Pa, dakle, ja nisam u takvim kontaktima, niti imam takav odnos s njima da bi ih mogao zvati pa tražiti da, od njih da dođu, ali mi možemo kao antikorupcijsko vijeće pozvati njih. Hoće li se oni odazvati, to je na njima, ali sama činjenica, dakle, ako se netko ne pojavi tu pred Saborom, koji je najviša institucija u zemlji pred javnošću, očito nešto krije. Dakle, neću reći da je a priori kriv, ali očito ima stvari za koje ne želi da se o njima govori.
Evo, i sami ste rekli, nije istražno povjerenstvo, nego je antikorupcijsko vijeće. Pa HDZ-ovci dalje tvrde da javno saslušanje na vijeću nije sukladno zakonu. I da ovo sve radite zapravo zbog samopromocije.
Pa mi smo kroz ovih 6 godina u antikorupcijskom vijeću imali niz javnih saslušanja, tako da ne znam kako sad odjednom javna saslušanja više ne mogu, čim se otvorilo pitanje INA-e. Naravno da ovo nije istražno povjerenstvo, ali HDZ ima u svojim rukama mogućnost da pokrene istražno povjerenstvo, to ne žele napraviti. Oni kažu krenula istraga, ali ne moramo.
Dobro, to
se
znamo kad krene istraga da ne može biti paralelno.
Ali ne moramo se mi baviti konkretnim ovim slučajem, nego se možemo baviti time na koji način se postavljaju ljudi u upravu, nadzorni odbor INA-e, kakav je način upravljanja INA-om, odlučivanja, tko odlučuje, imaju li naši članovi uprave nadzornog odbora i uopće ikakve ovlasti ili Mađari sve kontroliraju. Tako da je tu bilo puno tema za raspravljati o samoj INA-i, ali oni očito ne žele pokrenuti istražno povjerenstvo, očito se boje ove teme i ja sam najavio da ćemo mi, koliko budemo u mogućnosti, jer se nama ljudi koje zovemo ne moraju odazvati, da ćemo pokušati otići što dalje u istraživanju te istine o INA-i. Rekao sam da smo spremni ići i do 1983. ako bude potrebno. Vidjet ćemo kako će se razvijati, ali ono što je sigurno, da će i vama i hrvatskim građanima biti zanimljivo ono što će se čuti na ovim prvim sjednicama koje smo planirali.
Rekli ste da su vam zviždači otkrili, odnosno da dobivate informacije da tu nije bila samo ova mega pljačka od 1 milijardu kuna, nego da su tu bile i malverzacije oko nafte. Jel imate nekih detalja, možete li nam otkriti?
Pa ja mislim da svi hrvatski građani su svjesni da se INA sustavno potkrada, ne samo za ove velike iznose, nego od nižih razina prema višima. Tako je gotovo sa svim našim javnim tvrtkama i to se nije promijenilo činjenicom da su Mađari na koruptivan način preuzeli upravljačka prava u INA-i, nego se nastavilo, evo vidimo to i po ovom slučaju, jer Mađarima očito odgovara slaba INA. A mi kao evo Hrvatska država nismo učinili to da se u našim javnim poduzećima zapravo pazi na svaku kunu, nego jednostavno gdje god se može se krade, i to evo uglavnom su u glavnim ulogama HDZ-ovi kadrovi, i to su stvari koje treba mijenjati, upravljanje dakle našim javnim tvrtkama, upravljanje zapravo svime što je javno. I mi generalno u društvu nemamo nekakav osjećaj za javno, za državno, možda je to i posljedica nekakvog mentaliteta kojeg trebamo mijenjati, ali ono što će pomoći da se takve stvari riješe, da vidimo gdje su ti problemi, da vidimo što trebamo mijenjati i da vidimo što ne funkcionira s našim represivnim sustavom, jer ako nema straha od kazne, onda prilika čini lopova.
Sad ćemo se malo osvrnuti na nešto što ste objavili na Facebooku, Basic Math for Dummies. Cijela situacija oko INA-e, oko arbitraže, tu ste naveli iznose koliko su Mađari tražili, koliko je HDZ nudio i koliko su Mađari na kraju dobili. To je arbitraža na kojoj je inzistirao MOST. Dosta vam se to spočitava. Vi ste pojasnili tu nekakve te iznose, pa evo možete li nam reći, prije svega svi se pitaju nakon te objave, jeste tu govorili o milijunima, milijardama kuna, eura, evo dakle, prije svega objasnite nam ovu matematiku.
Matematika... Možda je matematika prekompleksna, jer se radi o nekoliko zahtjeva, znači od strane MOL-a prema Hrvatskoj, ali možda da ljudima, da im bude najjednostavnije shvatiti ovu priču oko arbitraže. Nije MOST jedini inzistirao na arbitraži, niti jedna hrvatska vlada nije željela izaći iz arbitraže. Plenkovićeva vlada je nakon odlaska MOST-a iz vlade nastavila s arbitražom. Dakle, sam izlazak iz arbitraže bi bio priznanje da je MOL INA-u stekao na legalan način. To niti jedna ozbiljna država ne bi napravila. A ako uzmemo samo novac, jer govori se o novcu koliko smo mi izgubili arbitražom, MOL je imao ukupno 5 zahtjeva. Većina zahtjeva se ticala uloge Hernadija, Sanadera, načina preuzimanja INA-e, da mi moramo odustati od kaznenog progona, da se Hrvatska mora ispričati, da je nanešena šteta oko toga ugovora. A samo jedan zahtjev se ticao liberalizacije tržišta od 2011. do 2014. I realno, u tom vremenu je INA oštećena možda i za veći iznos od ovoga kojeg je MOL dobio arbitražom, jer hrvatska vlada nije liberalizirala tržište, znamo svi zašto nije, jer i to su bile krizne godine kada je trebalo pomagati građanima, poduzetnicima i tako dalje, kao što vlada sada radi. Znači, mi nemamo sada tržišne uvjete, dakle, mi imamo državni intervencionizam na snazi gdje vlada ograničava cijenu goriva, ne znam, donosi mjere, i MOL je zbog toga za taj period tužio Hrvatsku i hrvatski odvjetnički tim je znao da ćemo mi izgubiti ovo što smo izgubili, ali smo dobili ova 4 zahtjeva koja je MOL tražio vezana uz ulogu MOL-a oko koruptivnog preuzimanja INA-e. Vidio sam danas i pričali smo sada prije ove emisije kao Tomislav Karamarko
je vam je rekao da lažete, da. I traži dokaze i otkud vama uopće ovaj iznos da je HDZ nudio 550 milijuna.
Znate što ja tražim od njega? On je tražio dogovor s Mađarima. Njegova žena je bila primala novac od konzultanta MOL-a Joze Petrovića. Ja tražim od Karamarka da on kaže kakav bi to dogovor bio s Mađarima, ako ovo nije točno. I postavljam pitanje hrvatskoj javnosti, zašto bi Mađari koji od nas traže 5 milijardi, kad idete s nekim u nagodbu, vi tražite 5 milijardi, i što vi biste pristali, ne znam, na manji iznos od ovoga kojeg smo mi izgubili u arbitraži. Znači, mi smo izgubili nekakvih 17% zahtjeva. Znači, oni su tražili 100% zahtjeva, 5 milijardi, dobili su 17%.
Dobro, kako bi imate konkretne dokaze za ovih 550 milijuna, pričamo eura ili kuna?
Pričamo o eurima.
O eurima, dakle, jel imate dokaze da je HDZ, dok je Karamarko vodio HDZ, nudio taj iznos?
Ja imam dokaze, i to ima dokaze javnost, da je Karamarko nudio nagodbu, a ja vam postavljam pitanje, bili MOL pristao na 10% onoga što je tražio u arbitraži? Dakle, arbitraža bi imala smisla samo kada bi Hrvatska nagodbom platila manje nego što je platila arbitražom, jel tako? To je nekakva...
Dobro, ali ovdje se problematizira i vama Karamarko poručuje da lažete baš oko ovog vašeg...
Ne, dakle, ja sam razgovarao s članovima uprave INE koji su tvrdili da je to bio Karamarkov prijedlog, ali ja ponovno ponavljam. Kakav prijedlog je Karamarko, odnosno kakav dogovor imao s Mađarima i zašto bi Mađari pristali, ako traže 5 milijardi, zašto bi pristali na nekakav manji iznos i bili Mađari pristali, ja vas uvjeravam da ne bi, da taj dogovor sadržava pravo Hrvatske da i dalje progoni Hernadija i ostale. Dakle, Mađari su imali jednostavnu računicu, da, mi ćemo se s vama dogovoriti, ali odustanite od progona Hernadija, odustanite od dokazivanja da je INA preuzela na koruptivan način i sve će biti u redu.
Dobro, sad dosta zvučno je zapravo ove 2 milijarde i to se vama spočitava, pa evo zašto vas je, dosta ljudi vam to općenito Mostu, Boži Dobro. Petrovu i vama prigovara, zašto vas je toliko zabolila ova izjava od Hrvoja Zekanovića da ste ga nazvali čak glupanom?
Pa zato što me glupani ljute.
Znači, ali je li primjereno pa da mi u Saboru nazivamo jedni druge glupanima i da s obzirom da politika kakvu ima zapravo reputaciju danas pa ja teško i naći političare jer se ne žele baviti politikom, vi takve poruke pa
ja šaljete. Ja ne mislim da je loše glupanu reći da je glupan. Ja to ne mislim. Dakle, ako netko, dakle, što mene ljuti, pitate me što me ljuti. Ljuti me to da jedini hrvatski političar koji je branio hrvatske interese da se njega napada u javnosti. Dakle, ja postavljam vama pitanje, kad ste vi na sudu s nekim, jel vi javno govorite da loše stojite ili da dobro stojite na sudu? Znate što se Boži Petrovu prigovara? Što je javno govorio da dobro stojimo u arbitraži s Mađarima, dok je Karamarko tvrdio javno da ćemo izgubiti arbitražu. Pa se tako ponašaju državnici. Pa valjda državnici brane nacionalne interese. Ja postavljam pitanje
možda
zašto...
Možda je Karamarko u tom trenutku imao nekakve informacije koje Božo Petrov nije
ali
imao.
Ali imate, nije donesena odluka. Vi utječete, dakle, vi, što se nama dogodilo? Pa mi smo uoči odluke na arbitraži, nama je Ustavni sud srušio presudu Ivi Sanaderu. A mi dokazujemo pred stranim arbitražama da su Mađari na koruptivan način uzeli INU. A naše pravosuđe i naše institucije ruše to. I normalan čovjek samo može osjećati bijes prema takvima koji šire takve teze, koji rade za mađarske interese i koji su primali novac od Mađara.
Dobro, evo ja idemo skratiti priču. Je li vam žao što ste ga nazvali glupanom?
Glupanima ću uvijek reći da su glupani, veleizdajnicima da su veleizdajnici, lopovima da su lopovi.
A što biste vi napravili da vas netko u Saboru nazove glupanom?
Dakle, ja ne bih napravio ništa, meni svakodnevno govore i gore stvari.
Dobro, za vas govore, evo sad već kad pričamo da ste najglasniji, da najviše vrijeđate u Saboru, pa, jer dakle, se vi tako osjećate?
Ja se ne osjećam tako, ja u nekim trenucima, dakle, kao što hrvatski građani izgube strpljenje i gube strpljenje sa ovakvom politikom, tako i ja nekad izgubim strpljenje, ali evo, ako ste gledali neku veću emisiju Otvoreno, ja sam uz Hrvoja Zekanovića koji je izveo show ostao potpuno miran. Dakle, iako bi svaki normalan čovjek tu izgubio živce, dakle, ja se mogu kontrolirati, ali nekad...
Dobro,
imeni...
ipak Sabor, javna televizija nije isto i nije ista težina.
Pa ne, i to mi smeta, evo i to moram reći. Dakle, često se od Hrvatskog Sabora traži da bude nekakvo puritansko mjesto gdje se ne smije ništa reći, pa pogledajte parlamente drugih zemalja. Dakle, parlament...
Nisam ja rekla da je i u drugim zemljama na razini komunikacije.
Ali parlament je mjesto gdje se govori. A nekad ljudima, i to govori se ljudima, znači često meni kažu ljudi, kome govoriš, ima vas 10 u Saboru. Pa ne govorim ja njima, ja govorim hrvatskoj javnosti, govorim građanima, a nekad građanima da bi nešto shvatili, morate se poslužiti svakodnevnim govorom koje građani razumiju. Jer ako ja pričam sada o ovoj kompleksnoj temi arbitraže, ljudi to možda neće razumjeti. Ali ako im kažem što biste vi na sudu govorili da ste u nekom predmetu i kako biste nazvali one koji su vaš vašoj vlastitoj kući, a rade protiv interesa vaše vlastite kuće i govore javno da vaša kuća, znači da vaša djeca javno, vi se sporite oko nekakvog zemljišta, da govore javno da ćete vi to izgubiti ili se sporite oko nekakve imovine. Dakle, o tom se radi, ljudi moraju shvatiti da su to ili glupani ili veleizdajnici, a da su lopovi, to znamo.
Evo, na sam kraj smo s vremenom, pa ćemo za kraj samo, pričali ste kako građani mogu izgubiti živce, pa evo i vi, ali Hrvatska je izgubila u zadnjih 10 godina 10% stanovništva. 5% je više starijih, 7% je manje katolika, pa evo vidimo da je i Srba ispod 4%, u Vukovaru manje od 30%, sve je to sukus ovih službenih rezultata popisa stanovništva. Vaš komentar, što trebamo napraviti? Demografi zazivaju izvanrednu sjednicu, hitne mjere, evo što trebamo napraviti?
Neće samo demografske mjere riješiti ove probleme, dakle treba nam obračun s korupcijom, treba nam povratak povjerenja u državu, treba nam osjećaj ljudi u društvu da su svi jednaki pred zakonom, da su jednaki pred institucijama, da mogu dobiti zaposlenje ako imaju kvalifikacije za to, a onda su nam usto potrebne i demografske mjere.
Imamo, vrlo kratko, evo na kraju smo zaključak.
Pa zaključak, dakle mi smo nudili pokret ostanka, dakle konkretne demografske mjere, evo jedna od njih je jedinstveni dječji doplatak, čime bi naše obitelji imale više novca, ali nabrojao sam zapravo što treba napraviti. Dakle, što vam mogu reći, svi znamo da se Hrvatska iselila i znamo tko je za to odgovoran, oni koji su obnašali vlast. I moja je odgovornost, znači mi smo obnašali vlast 6 mjeseci, trudili smo se nešto napraviti i zbog toga smo izletjeli iz vlade, ali svi u društvu snosimo odgovornost, posebno mi političari, za stanje u društvu i za ovo iseljavanje, a najviše oni koji su najviše upravljali Hrvatskom ovih 32 godine. Pa evo, izračunajte koliko je ko bio na vlasti i znaćemo čiji su ovo rezultati.
Evo, ovim rezultatima završavamo. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Intervju Media Servisa.